ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากลุ่มกัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนุ่มไม่บานปลาย
แอปต้ากลุ่มกัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์ในยาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
ด้าสารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปต้ากลุ่มจัดของ
พอสขอบ POSDCORB ปีใหม่นี้มองหาไดอรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสขอบ POSDCORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Pause Corp. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากกิมมิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากติดสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิมมิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิมมิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการpresentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิมมิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแอปช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปแอปช็อป
อะไรอะไรก็แอปแอปช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปแอปช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแอปช็อปเขาจัดให
้แอปแอปช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซนไอทีโทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ค่ะดูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5อารมณ์กันนิดนึงกลับมาคุยในรายการของเราต่อนะคะค่ะคุณวีรภาพคะเมื่อตอนช่วงต้นของรายการหรือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราได้คุยกันถึงแนวคิดของดร.นรินทร์สาระโนทยานซึ่งให้แง่คิดต่างๆเรื่องของการลงทุนในลาวและพม่าเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นที่ปรึกษาพิเศษคณะปฏิรูประบบเศรษฐกิจของกระทรวงการเงินของประเทศลาวนะคะแล้วก็ยังมีตำแหน่งอื่นๆอีกมากมายแล้วก็ช่วงท้ายของรายการเนี่ยเราก็คุยกันถึงเรื่องของการย้ายเมืองหลวงจากร่างกุ้งไปยังเนปิดอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยข้อสรุปของเราเนี่ยไม่เรียกว่าเป็นข้อสรุปแล้วนะคะเพราะเราเองไม่ใช่รัฐบาลพม่าเราคงตอบไม่ได้ว่าอะไรคือเหตุผลสำคัญแต่ว่าเหตุผลที่ได้ถูกนำมาพูดคุยหรือว่าหยิบยกมาเป็นเหตุผลสำคัญก็คือเป็นการเปิดประเทศเพื่อที่จะเป็น AEC นะคะ คุณธีรภาพมีอะไรอยากคุยเพิ่มเติมในเรื่องการย้ายเมืองหลวงไหมคะ
กับก็อยากจะเรียนย้ำให้ทุกฟังนะครับว่าเราพิจารณาว่าทัศนะของดร.นรินทร์ สารานุทยานนั้นเป็นทัศนะที่น่าสนใจนะครับเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเอาทัศนะของดร.นรินทร์ สารานุทยานมาเป็นสิ่งที่จะเป็นคำชี้นำอย่างตายตัวนะครับก็เป็นการที่เห็นว่าท่านแสดงท่าไว้น่าสนใจท่านผู้ฟังก็รับฟังด้วยวิจารณญาณนะครับว่าอะไรที่น่าสนใจก็ลองดูนะครับท่านให้เหตุผลบอกว่าทำไมนิติดอจึงมีความสำคัญนะครับถึงต้องมีการย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้งไปที่นิติดอบอกว่าเฉพาะแค่นิติดอนั้นใหญ่กว่ากรุงเทพนะครับที่นั่นจะมีสาธารณูปโภคสำหรับนักลงทุนไว้แล้วนะครับมีการแบ่งเป็น4โซนโซนที่1เป็นโซนทหารโซนที่2เป็นโซนเกษตรกรรมนะครับแล้วก็โซนเกษตรกรรมนี่จะเป็นโซนที่เปิดให้กับนักธุรกิจที่จะทำธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับโซนที่3เป็นโซนอุตสาหกรรมหนักนะครับเขาจะเน้นอุตสาหกรรมหนักนะครับซึ่งแตกต่างจากลาวที่เน้นการท่องเที่ยวแล้วก็การบริการเพราะฉะนั้นอาจจะมีการย้ายฐานไปอยู่พม่ากันมากขึ้นโซนสุดท้ายเป็นโซนของพลเมืองแล้วก็บริการคือทางด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับสรุปแล้วนิติดอนั้นตามข้อมูลของดร.นรินทร์ สารานุทยานนั้นแบ่งเป็นโซนทางด้านทหารนะครับโซนทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแล้วก็โซนอุตสาหกรรมหนักแล้วก็โซนทางด้านเกี่ยวกับพลเมืองแล้วก็การบริการนะครับ
ค่ะเท่าที่ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนที่เป็นชาวพม่าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเดิมเนี่ยเขาเป็นคนอยู่ร่างกุ้งเนี่ยถ้าจะทำบัตรประชาชนเนี่ยเดินทางไปเนปิดอเนี่ยไม่นานเท่าไหร่นะคะแต่ว่าระบบการทำงานของรัฐบาลเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยก็จะเอื้อให้โรงแรมสามารถอยู่ได้ด้วยการที่ยื่นเอกสารวันนี้มารับพรุ่งนี้ค่ะคุณธีรภาพคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาทำธุระก็จะต้องรออีก1วันนั่นก็คือ เป็นวิธีการหนึ่งหรือเทคนิคหนึ่งซึ่งทำให้คนที่ไปติดต่อส่วนราชการส่วนกลางเนี่ยนะคะที่ในปิดอเนี่ยต้องนอนพักที่โรงแรมส่วนนี้เนี่ยนะคะอย่างน้อย1คืนทีนี้เขาบอกว่าไม่แน่นะบางทีอาจจะ2คืนถ้าหากว่ามีความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่จะต้องแก้ไขเอกสารตอนนี้คนพม่าบอกว่าไม่สะดวกเขาเคยเป็นคนอยู่เมืองหลวงแต่ว่ามีเมืองหลวงใหม่แต่ถ้าหากว่ามองเปรียบเทียบประเทศที่ใหญ่ๆหลายๆประเทศเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าการย้ายเมืองหลวงในช่วงแรกๆนั้นเนี่ยมีความยากลำบากแต่ว่าพออยู่ไปสักระยะหนึ่งเหมือนกับเป็นการคำนวณไว้ว่าเมื่อเติบโตทางเศรษฐกิจอีกระยะหนึ่งเนี่ยเมืองขนาดเนี้ยจะเอื้อต่อการทำธุรกิจเอื้อต่อการทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เกิดนะคะคุณธีรภาพเราคงจะคาดเดาอะไรไปล่วงหน้าไม่ได้แต่ก็ย้อนมามองนะคะว่าเราจะมีการย้ายกรุงเทพหรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าถามว่าพม่าเนี่ยนะคะเขาเตรียมการเปิดประเทศอย่างไรแล้วก็การพัฒนาประเทศเนี่ยสู่ความเป็นหนึ่งของเอเชียเนี่ยเขาจะทำไปได้สักแค่ไหนนะคะเหมือนที่เขาเคยเป็นเมื่อ200ปีที่แล้วหรือไม่นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือประเทศพม่าเนี่ยมีชาติพันธุ์ที่หลากหลายแล้วก็มีฝักใหญ่ๆเนี่ยนะคะขนาดใกล้เคียงกันนะคะเราได้เคยคุยไปแล้วว่ามีชนชาติใดบ้างที่อยู่ในพม่านะคะสิ่งที่สำคัญในการที่จะยิ่งใหญ่ของพม่าก็คือการรวมชาติพันธุ์แล้วก็การเป็นศูนย์กลางการค้าตอนนี้เนี่ยนะคะพม่าก็กำลังร่างกฎหมายการค้าขึ้นการไปลงทุนในสหภาพพม่าเนี่ยเราในฐานะที่เป็นคนไทยในอาเซียนด้วยกันเนี่ยก็คงจะขจัดความกลัวเรื่องความยุ่งยากลงไปได้เยอะขึ้นนะคะจะไม่เหมือนในอดีตเพราะว่าตอนนี้เขามีศูนย์กลางในการติดต่อแล้วก็ดูแลควบคุมทั้งหมดนั่นก็คือกระทรวงการค้าและ BOI เหมือนกับประเทศลาวเลยนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับพระท่านนรินทร์นั้นต้องเรียนว่าท่านยังมีฐานะเป็นคณะทำงานการวางแผนแม่บททางด้านเศรษฐกิจการค้าของรัฐบาลพม่าอีกด้วยนะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากนะครับดร.นรินทร์บอกว่าพม่าต้องการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกประเทศไทยชอบพูดกันว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกทุกคนเข้าใจผิดแล้วอันนี้เป็นทัศนะดร.นรินทร์นะครับศูนย์กลางของเอเชียคือพม่าถ้าดูแผนที่แล้วจะเข้าใจว่าทำไมพม่าจึงต้องการอยากจะเปิดท่าเรือน้ำที่ถวายนะครับแต่ว่าดร.นรินทร์บอกว่าจริงๆแล้วพม่าไม่อยากเปิดคนที่อยากเปิดคือสิงคโปร์และยุโรปอุตสาหกรรมถวายจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของเอเชียไม่ใช่แหลมฉบังไม่ใช่ประเทศไทยตอนนี้ไฮไลท์ของพม่าคืออุตสาหกรรมถวายถ้าอยากจะรู้จักพม่าให้มากขึ้นต้องเริ่มศึกษานิคมอุตสาหกรรมถวายให้มากขึ้นว่าจะมีผลกระทบกับประเทศไทยเป็นอย่างมากประเด็นนี้ดร.นรินทร์คงจะหมายความว่าพม่านั้นรู้ทิศทางว่าลูกค้าของท่าเรือน้ำลึกจะเป็นใครนะครับและลูกค้าต้องการจะเปิดตรงจุดไหนก็จึงตัดสินใจที่จะทุ่มเทสรรพกำลังไปที่การศึกษาเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมที่เมืองถวายนะครับนอกจากนี้ดร.นรินทร์ยังบอกว่า เขากำลังทำสัญญาลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามนั่นคือการตัดถนนผ่านจากพม่าจากแม่สอดผ่านเข้าประเทศไทยตัดไปเข้าที่ข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่2นะครับระหว่างมุกดาหารกับสวรรคเขตไปออกเวียงจันทน์นะครับถ้าถนนนี้เสร็จคิดดูว่าการค้าของพม่าจะเข้มแข็งขนาดไหนและการขนส่งของพม่าจะอยู่ตรงไหนประเด็นต่อไปเป็นประเด็นที่ดร.นรินทร์พูดถึงผู้นำของอเมริกาเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากใช่ไหมครับคุณลิตาครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องที่ว่าท่านผู้นำของสหรัฐอเมริกานะคะประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างอเมริกาเนี่ยได้มีการไปที่สหภาพพม่าเป็นการลับๆนะคะแล้วก็ไปทำอะไรนะคะเป็นที่น่าสนใจแต่ทำไมไม่เป็นข่าวก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องลับๆนั่นเองนะคะค่ะโอบามาได้ให้ความสำคัญกับสหภาพพม่าโดยที่ประเทศอเมริกาเนี่ยมักจะให้ความสำคัญกับประเทศที่เปิดประเทศใหม่ๆแล้วก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงซึ่งสหภาพพม่าเนี่ยเป็นโจทย์ที่ตอบได้มากกว่าประเทศไทยนั่นก็คืออเมริกามองว่าพม่าและลาวเนี่ยนะคะเหมือนกับสาวบริสุทธิ์ที่ยังไม่เคยผ่านมือนักลงทุนนะคะก็ทำให้เป็นที่ต้องการมากกว่าประเทศไทยที่เหมือนสาวแรกรุ่นที่ผ่านมือนักลงทุนมามากมายแล้วนะคะเขาเรียกว่าเหยียบย่ำกันมาเยอะแล้วแต่ว่าสภาพพม่าเนี่ยยังเบอร์จิ้นมากๆในความรู้สึกของประเทศใหญ่ๆที่ไปลงทุนนะคะนี่ก็คือเหตุผลว่าอเมริกาเนี่ยเป็นชาติที่สนใจที่จะเข้าไปในสภาพพม่าก่อนถึงขนาดที่ยอมเลิกยกเลิกกฎต่างๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะที่เนปิดอร์เนี่ยอเมริกาก็ได้สร้างสถานทูตแล้วแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนทางการทูตและเศรษฐกิจกันค่ะเป็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าช้ำใจนะคะว่าหลายๆประเทศเนี่ยตอนนี้ความหอมหวานที่เขาจะไปร่วมทำธุรกิจด้วยหรือสนใจที่จะไปลงทุนเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยอีกแล้วนะคะสองประเทศนี้ก็คือลาวและพม่าเนี่ยไม่มีโควต้าในการนำเข้าสินค้ายุโรปลองมองดูนะคะว่าสองประเทศนี้มีจุดแข็งอะไรก็ลองคิดดูนะคะว่าถ้าหากว่า2ประเทศนี้ไม่มีโควต้านะคะขณะที่อย่างประเทศเราเนี่ยก็มีการจำกัดเรื่องโควต้าเนี่ยเอ๊ะลำเอียงหรือเปล่าคะคุณธีรภาพคะ
ครับผมประเด็นนี้น่าสนใจนะครับทัศนะของดร.นรินทร์นะครับตอนนี้หันมาดูทางด้านญี่ปุ่นบ้างนะครับญี่ปุ่นนั้นเข้ามาดูแลในด้านเศรษฐกิจของพม่าเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ฉลาดและรวดเร็วและไวจริงๆพอประกาศเปิดประเทศปุ๊บนะครับคำแรกเลยเนี่ยเขาทางญี่ปุ่นจะเสนอการยกเลิกหนี้ให้ก่อนประการต่อมาคือญี่ปุ่นจะขอเป็นพี่เลี้ยงในการเปิดตลาดหลักทรัพย์นี่คือสิ่งที่ญี่ปุ่นทำนะครับและสิ่งที่ญี่ปุ่นจะได้ต่อมาก็คือว่าอุตสาหกรรมหนักทุกๆชนิดแรงงานและสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับ World Bank นะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาเปิดสำนักงานแล้วก็รวมทั้งธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียนะครับ ADB ก็เข้ามาเปิดสำนักงานในพม่าแล้วนะครับดร.ลินบอกว่าถ้าถามว่าเราจะได้อะไรจากพม่าบ้างเราได้เยอะมากพม่าเปรียบเสมือนประเทศที่ยังไม่มีอะไรเลยท่านก็ย้ำอีกว่าเปรียบเป็นสาวแรกรุ่นที่ยังบริสุทธิ์ที่นั่นมีครบทุกอย่างที่จะน่าลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักสามารถไปได้เลยและสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับประเทศหลักที่พม่าจะส่งสินค้าออกเป็นหลักอันดับแรกก็คือไทยนะครับตามมาด้วยอินเดียจีนและฮ่องกงส่วนประเทศที่พม่าจะนำเข้ามากที่สุดคือสินค้าจากสิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งนะครับฉะนั้นนักธุรกิจไทยต้องรีบตีตื้นเข้าไปเนื่องจากว่าตอนนี้เศรษฐกิจของพม่ากำลังเติบโตมากและที่สำคัญคือสิงคโปร์เป็นพี่เลี้ยงทางด้านการค้าและทางด้านเศรษฐกิจถ้าเราเข้าไปเร็วก็จะได้โอกาสเร็วนะครับอันนี้เป็นทัศนะของดร.นรินทร์สารทนทยานนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะส่งออกมาที่เรามากครับแต่ว่าที่นำเข้าเนี่ยจะนำเข้าจากสิงคโปร์มากทั้งที่สิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่ได้มีฐานการผลิตเป็นของตัวเองเลยนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับที่ผ่านมาในเวลาที่ไม่มีการคบหาสมาคมกับพม่านั้นประเทศที่ยังคบหาอยู่ก็คือสิงคโปร์ตอนที่พม่าปิดประเทศหนักที่สุดเนี่ยเวลาที่ผมเดินทางไปท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนี่นะครับคือหมายความว่าช่วงเวลาที่เขาโดนบอยคอตโดนเซ็นชั่นจากยุโรปจากอเมริกานั้นเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยเราจะพบน้ำส้มน้ำผลไม้กระป๋องที่ผลิตในสิงคโปร์มาขายอยู่ในพม่ามากที่สุดครับคุณลิดาครับ
ค่ะนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่ามหามิตรที่อยู่ใกล้ๆอย่างเราเนี่ยนะคะยังไม่ค่อยจะได้ใจเพื่อนบ้านเท่ากับสิงคโปร์ซึ่งอยู่ไกลอีกมากเลยนะคะแต่การเดินทางโดยทะเลเนี่ยนะคะก็ทำให้สิงคโปร์กับพม่าเนี่ยมีการซื้อขายสินค้ากันค่อนข้างมากแต่นอกเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยนะคะเป็นที่น่าสนใจก็คือธุรกิจมือถือในพม่าเนี่ยนะคะเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่ากำลังเติบโตอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าเรื่องโทรคมนาคมในพม่าเนี่ยยังมีปัญหาอยู่หลายเรื่องนะคะมันก็สืบเนื่องมาจากการควบคุม โดยทหารในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทำให้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมีราคาแพงมากขณะที่บ้านเราเนี่ยสามารถที่จะขอเลขหมายฟรีได้แต่ที่นั่นเนี่ยนะคะจะต้องเสียประมาณถึง 100,000 บาทนะคะกว่าจะได้เลขหมายโทรศัพท์1เลขคุณธีรภาพนึกออกไหมคะว่าประเทศไทยเราก็เคยเป็นอย่างนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยจะมีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะคะตอนที่ยังเป็นโมโตโรล่าแล้วก็ยังเป็นมียี่ห้ออยู่ไม่กี่ยี่ห้อนะคะตอนนั้นเนี่ยต้องใช้เงินประมาณเกือบแสนบาทนะคะกว่าจะได้โทรศัพท์มือถือสักหนึ่งเครื่องค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะผลจากการที่เปิด AEC เนี่ยได้มีการแก้ไขกฎหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะในเรื่องของโทรศัพท์มือถือซึ่งต่อไปธุรกิจเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือจะขายได้อย่างถล่มทลายในพม่าเลยนะคะแล้วก็การเปิดประเทศของพม่าเพื่อต้อนรับ SME ก็ต้องการในทุนถ้าหากว่าไทยแล้วก็ประเทศใกล้เคียงเนี่ยนะคะเข้าไปช่วงชิงครองพื้นที่ในตลาดได้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสมากเท่านั้นนะคะคล้ายๆกับประเทศจีนในยุคแรกๆเนี่ยนะคะโทรศัพท์มือถือก็เป็นของที่อยากได้แต่ไม่รู้ทำไงจะได้ครอบครองนะคะตอนนี้เนี่ยพม่ายังอยู่ในสภาพนี้อยู่แล้วก็อาจจะใช้ช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีเนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยนผ่านแต่กว่าที่จะถูกมากเป็นโลคอสแบบบ้านเราเนี่ยก็คงใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าการลงทุนเรื่องฐานเนี่ยนะคะยังเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นค่ะคุณธีรภาพคะ
ครับเรื่องโทรศัพท์มือถือนี่ก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าช่วงที่โทรศัพท์มือถือแพงของเราเนี่ยผ่านไปแป๊บเดียวก็เริ่มถูกลงเรื่อยๆแต่ว่าพม่านั้นโทรศัพท์มือถือแพงอยู่ยาวนานมากเพราะว่ารัฐบาลหลักฐานพม่านั้นใช้เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมป้องกันการต่อต้านรัฐบาลนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือนี่เป็นเครื่องมือที่ส่งอิทธิพลมากนะครับในการที่จะรวมกลุ่มรวมคนขึ้นมาทำได้ไม่กระทั่งแอบถ่ายคลิปการประท้วงหรือว่าการปราบปรามการจราจรในพม่าได้แต่ว่าเมื่อผ่านจุดนั้นมาแล้วเนี่ยแล้วพม่ากำลังจะเปิดประเทศเนี่ยโทรศัพท์มือถือจะพูดง่ายๆว่าจะขายกันอย่างถล่มทลายอย่างที่เห็นด้วยครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีกล่าวเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขสำคัญแล้วนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยถ้าช่วงชิงโอกาสเข้าไปชิงพื้นที่ได้ก่อนเนี่ยก่อนที่จะจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นและเกาหลีจะเข้าไปได้เนี่ยถ้าเกิดเราไปไม่ทันก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ปิดตายแล้วก็ยากทีเดียวนะครับ
ค่ะแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจจริงๆนะคะคุณธีรภาพเพราะตอนนี้จีนเนี่ยเขาทำโทรศัพท์มือถือที่ใช้ได้เหมือน iPhone เนี่ยแต่ราคาถูกกว่ามากๆเราเลยไม่ค่อยเห็นช่องทางเลยนะคะว่าเราจะเข้าไปขายโทรศัพท์มือถือให้กับพม่าทันจีนได้อย่างไรนะคะตอนนี้ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงนะคะคุณธีรภาพคะในฐานะที่เคยเข้าไปเนี่ยนะคะนอกเหนือจากระบบโทรศัพท์มือถือแล้วโทรศัพท์บ้านเนี่ยของเขาเนี่ยก้าวหน้าขึ้นไหมคะ
คือเนื่องจากว่าการวางเครือข่ายทางด้านโทรคมนาคมในประเทศพม่ายังต้องพัฒนาอีกมากนะครับเพราะนั้นแทบจะเรียกว่าโทรศัพท์บ้านที่ถูกมองข้ามไปเลยคือหมายความว่าใครที่คิดจะมีโทรศัพท์เนี่ยไม่ต้องคิดถึงโทรศัพท์บ้านก่อนเลยจะคิดถึงโทรศัพท์มือถือไปเลยเพราะว่าถ้าใช้โทรศัพท์บ้านแล้วมันติดต่อกันลำบากจริงครับเพราะว่าระบบเขายังไม่ดีโทรศัพท์มือถือจะมาช่วยได้มักประเทศต่างๆเนี่ยต้องการแพงแสนแพงยังไงเนี่ยก็ต้องซื้อมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปิดประเทศมาเนี่ยอันดับแรกที่สุดที่จะขากันมากที่สุดก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณลิปดาพูดถึงการเดินทางทางทะเลจากสิงคโปร์มาพม่านะครับดูจากภูมิประเทศเนี่ยสิงคโปร์นั้นไกลจากพม่ามากเลยนะครับในขณะที่ไทยเราเนี่ยอยู่ติดกันแต่เชื่อไหมครับว่าการเดินทางทางเรือจากพม่าเนี่ยมาถึงกรุงย่างกุ้งเนี่ยน่าจะง่ายมากๆครับง่ายกว่ากรุงเทพไปย่างกุ้งทางรถนะครับเพราะว่าเมื่อเราข้ามสะพานมิตรภาพแม่สอดจังหวัดตากนะครับข้ามแม่น้ำเมยไปสู่เมืองเมียวดีซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของพม่าแล้วเนี่ยจากจุดนั้นจะไปถึงกรุงย่างกุ้งนั้นไปยากเหลือเกินครับเพราะว่าถนนหนทางยังแย่มากแล้วก็ยังไม่อนุญาตให้นักเดินทางทั่วไปหรือว่านักท่องเที่ยวไปได้นะครับน่าจะหมายถึงนักธุรกิจและนักลงทุนด้วยคือไปได้แต่สินค้านะครับซึ่งต้องนอนแรมกันไปเป็นวันๆแหละจะเป็นเพราะว่าต้องผ่านเขตที่มีการในยุคก่อนนั้นมีการสู้รบกันอยู่ครับพอพ้นจากการสู้รบแล้วก็ยังเป็นเขตที่ยังเป็นถิ่นทุรกันดารนะครับมีภูเขาสูงหรือว่ามีสภาพป่าซึ่งทำให้ถนนทางยังลำบากอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเดินทางจากสิงคโปร์ทางทะเลเนี่ยไปกรุงย่างกุ้งเร็วกว่าจากกรุงเทพไปกรุงย่างกุ้งทางรถนะครับน่าสนใจมากครับประเด็นนี้ครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะเท่าที่เรานำประเด็นเรื่องต่างๆที่ดร.นรินทร์ สาระโนทยานได้ให้แง่คิดไว้เนี่ยนะคะมานำเสนอในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องเชื่อทั้งหมดนะคะถ้าหากว่าท่านจะไปฟังอีกที ท่านก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านได้ในมติชนออนไลน์วันที่15สิงหาคมโดยคุณภาวินีเจริญยิ่งนะคะหรือถ้าหากว่าจะฟังที่เราสองคนคุยกันนี่ก็สามารถรับฟังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพมีอะไรอยากพูดเพิ่มเติมไหมคะ
ครับก็เรียนย้ำว่าทั้งหมดที่เรานำเสนอนั้นเป็นทัศนะส่วนหนึ่งของรถตุ้นนรินสารนุทยานนะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ไปลงทุนในลาวและพม่าแล้วก็เป็นที่ปรึกษาพิเศษของกระทรวงการเงินของพม่าและก็เป็นคณะทำงานวางแผนแม่บทเศรษฐกิจการค้าของรัฐบาลพม่าด้วยครับท่านฟังครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าหลายๆท่านนะคะวันนี้จะมองพม่าและลาวเปลี่ยนไปนะคะผ่านมุมมองของดร.นรินทร์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะการเปิดประเทศนั้นนอกเหนือจากที่เราจะยินดีที่มีช่องทางในการติดต่อกับเพื่อนบ้านได้มากขึ้นแล้วเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของความเป็นคนไทยเราเองเนี่ยเด็กๆนะคะเยาวชนแล้วก็คนทำงานเนี่ยต้องเริ่มปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆแล้วต้องรับข้อมูลข่าวสารเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับหลายๆประเทศในเอเชียนั้นมีศักยภาพในการแข่งขันเท่าเทียมกันนะคะเหมือนเราเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทนะคะคุณธีรภาพแต่เราจะวิ่งไปยังเส้นชัยหรือจะไปได้ไกลกันแค่ไหนเนี่ยเราต้องเสริมความแข็งแกร่งของตัวเราเองเพราะว่าเราไม่ได้แข่งกับคนอื่นนะคะเราแข่งกับตัวเราเองเท่านั้นเองนะคะค่ะเราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงแค่นี้นะคะแต่ในการติดต่อกันด้วยค่ะ
อาเซียนยึดเหนี่ยวสำคัญในสังคมนี้มีแต่แบ่งปันเศรษฐกิจมันคงก้าวไกลอาเซียนมันคงก้าวไกล